Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sednica Skupštine Kosovo o zahtevu opozicije, kako je navedeno da se Tačio onemogući da pregovara sa Beogradom o redefinisanju granica, odložena za danas zbog nedostatka kvoruma. Ništa konkretno nije na stolu kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, kaže premijerka Srbije. Američki ministar za trgovinu danas u Beogradu. Stoltenberg stigao u dvodnevnu posetu Skoplju. U bombaškim napadima u Kabulu poginulo najmanje 20 ljudi, ranjeno 70. Osmoro mrtvih u zemljotresu u Japanu. Đoković u polufinalu otvorenog prvenstva SAD, vreme promenljivo oblačno i toplije do 28 stepeni. U narednih pola sata čućete i kakva su očekivanja Srba na severu Kosova uoči dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Od predsjednika mnogo očekam, ali ne znam šta može da nam uradi. On se bori koliko može, svaka mu čast.
Mislim da će u suštini biti isto kao i prošli put kad je dolazio predsjednik, samo puno buke i ništa previše.
Čućete i šta Bošnjaci u Sandžaku očekuju od izbora za nacionalne savete.
Da jasno svaka lista izađe sa svojim prioritetima, svojim jasnim zadacima i ciljevima.
Da se sami politički predstavnici i kandidati više fokusiraju na programe konkretno, a ne na tu neku političku borbu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vanredna sednica Skupštine Kosova na čijem dnevnom redu je predlog da se donese rezolucija kojom se zabranjuje da, citat, deo pregovaračkog procesa Beograda i Prištine u Briselu bude razmena teritorija i izmena granice Kosova, kraj citata, odložena je za danas u 10 sati zbog nedostatka kvoruma. Sednica je trebalo da bude održana sinoć na zahtev Demokratskog saveza Kosova i opozicionih stranaka. Opozicija nije uspjela da obezbedi ni prisustvo svih poslanika i svojih redova. Prethodno je također zbog nedostatka kvoruma prekinuta i sednica na čijem dnevnom redu je bio izbor pregovaračke ekipe Kosova za finalni deo dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Sve poslaničke grupe partija na vlasti podržale su tokom diskusije predlog vlade Kosova za sastav takozvane ekipe jedinstva. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da opozicija i Srpska lista onemogućavaju formiranje pregovaračke ekipe Kosova i nastavak utorak započete sednice Skupštine. Haradina je izjavio i da su ovlašćenja predsjednika Kosova jasna i da teritorije i granice Kosova nisu u njegovoj nadležnosti. To je deo suvereniteta i integriteta Kosova i to je ustavna kategorija. Kod nas se ustav poštuje, rekao je Haradina i za televiziju Prva. Imamo ove granice i možda nismo svi zadovoljni tim granicama, ali ako ni ovo ne poštujemo, šta će biti onda, rekao je Haradina. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je za televiziju Al Jazeera da misli da trenutno ništa konkretno nije na stolu kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, osim toga da kompromis mora da postoji. Na pitanje da li bi razgraničenje s Albancima značilo da će Srbi koji žive južno od Ibra ostati na Kosovu, Brnabić je rekla da ne zna. Upitana o komentarima opozicije da se u Srbiji ne razgovara o briselskim pregovorima o kosovskom problemu i da ni građani ni parlament ne znaju o čemu se pregovara, Brnabić je pitala o čemu bi se razgovaralo sa građanima i u parlamentu. Kada budemo imali konkretno rješenje, ja sam sigurna da će predsjednik izaći pred građane i Skupštinu i predstaviti rješenje koje je moguće i tražiti tu podršku, rekla je Brnabić. Zamenik komandanta regionalne policije za sever Kosova Besim Hoti izjavio je da direktoru Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marku Đuriću nije zabranjen ulaz na Kosovo, već se sa prelaza Jarinje vratio iz njemu poznatih razloga. Nije zabranjen ulazak, on je imao dozvolu za ulazak na Kosovo, ali zašto se vratio, za to imao svoje razloge, rekao je Hoti. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova ocenilo je da je predstava koju je igrao Đurić da mu nije dozvoljen ulazak na Kosovo nije istinita i da predstavlja pokušaj da se pred očima javnosti pokaže kako je Kosovo strana koja ne sarađuje. Prethodno je u Kancelariji za Kosovo vlade Srbije medijima rečeno da Đuriću juče nije bio dozvoljen ulaz na Kosovo, iako je njegova poseta bila uredno prijavljena. A uoči posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića severu Kosova, užurbano se vrše pripreme u svim opštinama u kojima su Srbi većina. Sređuje se i putna infrastruktura, u svetlu nastavka briselskih pregovora i moguće konačnog rješenja, Srbi na severu su iščekivanju onoga što će im predstojećeg vikenda biti saopšteno. Pripremila Maja Fićović.
Miladija Petković iz Severne Mitrovice kaže da očekuje puno od ove posete, ali da će do nekog sporazuma teško doći.
Od predsjednika mnogo očekam, ali ne znam šta može da nam uradi. Ovdje je vrlo, vrlo teško, mnogo. Ne prime lekove, idemo za Rašku. Nažalost. Ali šta ćemo? On se bori koliko može, svaka mu čast.
Na pitanje da li očekuje neko rješenje trenutnog stanja, ona kaže.
Želje mi je sve, ali teško, mnogo teško. Vidi koliko su protiv, čak i kod nas, naši. Ali on je jak.
Nemanja Mišić iz Severne Mitrovice ne očekuje da će se ova Vučićeva poseta značajnije razlikovati od prethodnih.
Mislim da će u suštini biti isto kao i prošli put kad je dolazio predsjednik, mada ja sam i nešto čuo juče da je taj neki krajnji rok pomeren za 2019. godinu, tako da samo puno buke i ništa previše iskreno. Samo da ostanemo ovde, da posao zadržimo, to pre svega da bismo mogli da živimo ovde, a posao bit će valjda bolje, korak po korak.
Očekuje se da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posetu završi u nedelju obraćanjem na skupu u Severnoj Mitrovici. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić napisao je ranije na Twitteru da se u srpskim školama prave takozvani spiskovi radnika koji bi trebalo da prisustvuju mitingu 9. septembra, te da naredba stiže iz, kako je napisao, jedne važne državne institucije. Predsjednica Evropskog pokreta na Kosovu Rada Trajković kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je to potpuno javna tajna, ali da za razliku od prethodnih perioda kada je pritisak dolazio samo iz institucija države Srbije, sada dolazi i iz kosovskih.
S obzirom da sva kadrovska rešenja dolaze preko Radojčića iz Severne Mitrovice koji ugovara zapošljavanje ljudi u kosovskim institucijama i sada i sa jedne i sa druge strane Srbi su bukvalno pritisnuti da moraju da se odazovu ratnoj obavezi koja podrazumeva obavezno prisustvo kada gospodin Vučić bude posećivao prostor Kosova i Metohije.
Navodi da su paralelno pravljeni spiskovi onih koji hoće i onih koji neće da prisustvuju skupu.
Oni koji neće, navodno, preti im se otkazima, ali narod ipak pokazuje i određen otpor čak i takvim pritiscima koji su zaista vezani za njihovu egzistenciju.
Što se tiče kosovskih institucija, Trajković kaže da se radi o lokalnim samoupravama i njihovim ispostavama, odnosno organima tih institucija, te ministarstava i ministara koji su u kosovskoj vladi.
Preko svojih mehanizama isto tako vrše presiju na stanovništvo. Povratnik je ljude koji dobijaju određene prinadležnosti, socijale, penzije i ostalo.
Aleksandar Vučić i predsjednik Kosova Hašim Tači sastaće se u petak 7. septembra u još jednoj rundi dijaloga u Briselu na najvišem nivou, a dva dana kasnije Vučić obilazi Kosovo da razgovara sa Srbima. Tači je do sada u nekoliko navrata izjavio da će u Briselu predstaviti inicijativu o korekciji granice Kosova i Srbije, što bi podrazumevalo pripajanje Preševske doline Kosovu, a nikako podelu, razmenu teritorija ili autonomiju za Srbe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fišević.
Državotvorna politika Srbije ide u pravcu podele Kosova, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava nakon sastanka organizacija civilnog društva sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Sastanak je na inicijativu premijerke organizovao Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, a prisustvovali su mu predstavnici 20 nevladenih organizacija.
Dobro je da je premijerka došla i da je čula naše argumente, naše predloge. Rekla je na tom sastanku da je za nju najbolje rješenje podela Kosova. Također je potvrdila da je protiv statusa quo. Ja sam iznela argumente protiv podele Kosova, koje su i rizici koje nosi zapravo podela Kosova. Moj utisak je da ne postoji ta svest o rizicima toliko i da nije sama premijerka nije najbolje upoznata sa situacijom na Kosovu.
Kisić dodaje i da su organizacije civilnog društva saglasne da rešenje za Kosovo treba da obezbedi mir i bezbednost u regionu, evropske integracije i da ono bude održivo. Na sastanku je bilo reči o ustavu i pravosuđu, a o Kosovu se prema rečima Izabele Kisić razgovaralo na inicijativu premijerke Brnabić.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Dani uoči odlaska Aleksandra Vučića na razgovore sa Hašimom Tačijem u Briselu podsjećaju na Kneževu večeru uoči kosovskog boja 1389. na kojoj se divanilo ko je vera, a ko ne vera. Jedino što je srpska javnost zbunjena, ko će ostati zabeležen u istoriji sa žezlom Novog Brankovića, a ko mučenika kneza Lazara. Dakle, istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta, kako je govorio Churchill. Iza te megalomanije da je započeo nešto što pre njega niko nije smeo, krije se kontinuitet. Priča o granicama nije priča o suživotu i dobrosusjedskim odnosima, već o jačanju etničkih barijera kako bi se Srbija zaštitila od najezde Albanaca. Na tragu kosovskog mita kojim se slavi poraz i danas je na delu samo viktimizacija u kojoj silnici otimaju Kosovo Srbiji. To treba da homogenizuje naciju oko vođe kao moralnog pobednika, kakav god bio ishod, umjesto da ispostavi račun za svoju politiku, uključujući i prema Kosovu. Dakle, drugi će biti krivi za neuspeh i neminovnost da Srbija prihvati realnost na Kosovu. Vučić tako vešto stvara poziciju da mu svaki rasplet situacije ide u prilog. Srbi na Kosovu, ali i građani Srbije koji se u svojim ni malo lagodnim životima suočavaju sa mnoštvo ograničenja, odnosno granica, verovatno će opet poverovati svom vođi, čija je želja da sačuva vlast bezgranična. Protivnici promjene granica po etničkim linijama smatraju da je to vrlo opasna ideja jer će zapaliti Balkan. To je nesumnjivo loše rešenje. Međutim, postavlja se pitanje šta je održiva alternativa. Do sada se pokazalo da odugovlačenje Beograda i čekanje kosovskih zvaničnika da bez opipljivog ustupka sa njihove strane Srbija popusti pod pritiskom Zapada zbog ulaska u Evropsku uniju nisu dali skoro nikakve rezultate. Kakvo god rešenje da se postigne, ono mora da ponudi uverljiv i konkretan odgovor kako Srbi i Albanci da normalizuju odnose. Dakle, nije ključno pitanje hoće li biti promjene granica, nego da li će taj istorijski sporazum podrazumevati promjenu dosadašnje percepcije Srba i Albanaca kao maltene večnih neprijatelja, te umjesto toga uspostavljanje sveobuhvatnih partnerskih dobrosusjedskih odnosa, uključujući mnogo bolji tretman Srba na Kosovu i Albanaca u Srbiji. Bez takvog sporazuma, sa ili bez promjene granica, Srbija i Kosovo bit će osuđeni na istorijsko lutanje.
Proces mijenjanja granica na Balkanu traje duže od jednog veka, nakon što je nedavno u dijalogu Kosova i Srbije otvorena mogućnost ponovne promjene granica, tema je još jednom aktualizovana uz upotrebu različitih termina. Šta je korekcija granice, a šta razmjena teritorije? Po kojim principima se raspala Jugoslavija? U čemu je razlika između demarkacije i delimitacije, kao i da li je termin podela na Balkanu do sada korišćen? Detalje pogledajte na www.slobodnaevropa.org.
Američki ministar za trgovinu Wilbur Ross boravi danas u Beogradu gdje će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ross je jedan od najviših zvaničnika administracije u Vašingtonu u posjeti Srbiji od kada je Donald Trump izabran za predsjednika Sjedinjenih Država. A američki senator i predsjedavajući Komisije za državnu bezbednost Ron Johnson posjetit će Srbiju sljedeće nedjelje u okviru posjete regionu, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u ambasadi SAD u Beogradu. Kako nam je rečeno, u glavnom gradu Srbije Johnson bi trebalo da boravi u ponedjeljak i utorak. Tokom svoje misije na Balkanu, u Atini, Skoplju i Beogradu, sastaće se sa regionalnim liderima. Senator Johnson je jedan od visoko rangiranih saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, zadužen za specijalne misije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg doputovao je sinoć u dvodnevnu posjetu Skoplju, 3,5 nedjelje pre referenduma od čijeg uspjeha zavisi članstvo Makedonije u toj alijansi. On će se danas sresti sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovim, premijerom Zoranom Zajevim, predsjednikom parlamenta Talafom Džaferijem i drugim zvaničnicima. Nakon Stoltenberga, povodom referendumu u Skoplju će ove nedjelje doći i kancelari Nemački i Austrije Angela Merkel i Sebastian Kurz. U Makedoniji se 30. septembra održava referendum o dogovoru sa Grčkom i promjeni imena u Severna Makedonija, koji bi u slučaju da bude uspješan, trebalo da bude potvrđen ustavnim promjenama do kraja ove godine, što je osnovni uslov za makedonsku integraciju u Evropsku uniju i NATO.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sednica Skupštine Kosova o zahtevu opozicije da se, kako se navodi, Tačiju onemogući da pregovara sa Beogradom o redefinisanju granica odložena za danas zbog nedostatka kvoruma. Ništa konkretno nije na stolu kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, kaže premijerka Srbije. Američki ministar za trgovinu danas u Beogradu. Stoltenberg stigao u dvodnevnu posetu Skoplju. U bombaškim napadima u Kabulu poginulo najmanje 20 ljudi, ranjeno 70. Osmoro mrtvih u zemljotresu u Japanu. Đoković u polufinalu otvorenog prvenstva SAD. Vreme promenljivo oblačno i toplije do 28 stepeni. Podsećamo vas i da ćete u nastavku emisije čuti šta Bošnjaci u Sandžaku očekuju od izbora za nacionalne savete.
Da jasno svaka lista izađe sa svojim prioritetima, svojim jasnim zadacima i ciljevima.
Da se sami politički predstavnici i kandidati više fokusiraju na programe konkretno, a ne na tu neku političku borbu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre ove priče, aktuelnosti iz regiona i sveta. U sukobima policije i bivših boraca u Sarajevu povređeno je 7 policajaca i za sada nepoznat broj demonstranata. Troje ljudi je uhapšeno zbog napada na ovlašćena službena lica. Protest nezadovoljnih demobilisanih boraca prerastao je u fizički obračun sa pripadnicima specijalne policije na ulicama Sarajeva, a situacija se u popodnevnim satima smirila i većina demonstranata se razišla, izveštava Mila Dobradović.
Nakon okupljanja u simboličnih 5 do 12 sati ispred zgrade Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nekoliko stotina boraca krenulo je u akciju, kako su nazvali protest.
Mi idemo u akciju u 12:30.
Mi ćemo riješiti svoju sudbinu u ovoj državi za koju smo gladni krvarili. Molim vas, nikakve provokacije nećemo prihvatati. Molim vas još jednog. Samo ćemo propuštati vozila hitne pomoći.
Kolona sa stotinama boraca pošla je ispred federalnog parlamenta preko mosta na Skenderiji, blokiravši potom ulicu Kulina Bana. Tu je došlo i do prvog incidenta između boraca i pripadnika policije.
Pucaj, kuni, udri slobodno!
Pa ti si jači!
Udri gore slobodno!
Ja nemam, nisam
dobro. Udari me slobodno!
Ja nisam naružan ti ubio. Sam naružan bi ti ubio, sigurno.
Slijedi više fizičkih obračuna duž ulice Kulina Bana. Policija ne štedi pendreke. Nekoliko boraca leži na ulici. Upotrebljen je i suzavac. Policija u velikom broju okružuje uznemirene borce, situacija se smiruje, dok prolaznici gledaju u nevjerici. Pred početak protesta, bivši borci su pred zgradom federalnog parlamenta kazali da ih političari više ne zanimaju. Jedan od predvodnika boračkog bunta, Hamza Krkalić.
Vidite, ponedjeljak, u utorak, jučer smo dolazili, smo dosta u ponedjeljak. Prvi radni dan nema niko. Došli sa zasluženi godišnji odmor. U utorak nema i dan, jučer. Evo srijeda, čisto ne smiju doći. Tražit će oni nas. Sutra, preko sutra, večeras, oni će nas tražiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Demobilisani borci organizovali su protest ispred parlamenta Federacije BiH sa zahtjevom da se zakaže hitna sednica oba doma federalnog parlamenta sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Usaglašavanje amandmana na zakon o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica, odnosno objavu registra, usvajanje boračkog dodatka i ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja. Zakon je usvojen u oba doma federalnog parlamenta, ali u različitim tekstovima.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 20 osoba je poginulo, uključujući dva izveštača, 70 je ranjeno u šiitskom naselju Kabula u dva bombaška napada u rvačkom trening centru, saopštili su afganistanski zvaničnici. Među poginulima su novinar i snimatelj jedne televizije, dok je novinar druge lokalne televizije ranjen u eksploziji. Među ranjenim u eksploziji automobila bombe najmanje 7 policajaca, navela je policija Kabula. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. U zemljotresu magnitude 6,7 koji je pogodio ostrvo Hokaido na severu Japana, 8 ljudi je poginulo, a 40 se vodi kao nestalo. Javili su zvaničnici novi bilans potresa. Zemljotres je usledio posle tajfuna koji je opustošio zapadni Japan. Velika Britanija je zakazala sednicu Saveta bezbednosti UN-a za danas kako bi se razmatrao slučaj trovanja nervnim agensom Novičokom bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja. Novi premijer Pakistana Imran Khan izjavio je posle sastanka sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom u Islamu Islamabadu da je optimista da bi mogao da resetuje odnose sa Vašingtonom, pošto su SAD obustavile pomoć toj zemlji zbog njenog navodnog neuspeha u borbi sa ekstremistima. Pompeo je u Pakistanu proveo svega 4 sata u prvoj poseti toj zemlji, a pred let za susednu Indiju izjavio je da je pun nade da je stvoren osnov za napredak u odnosima dve zemlje.
Jasno smo im stavili do znanja i oni su se složili da je vreme da počnemo da ispunjavamo naše zajedničke obaveze. Puno puta smo razgovarali i sklapali sporazum, ali zapravo nismo mogli da ih realizujemo.
Sjedinjene Države su prošlog vikenda otkazale 300 miliona dolara pomoći Pakistanu posle dugih prigovora Vašingtona da Islamabad ne čini dovoljnu borbi protiv Talibana i drugih ekstremista koji izvode prekogranične napade na afganistanske i američke snage. Pakistan negira te tvrdnje Vašingtona i navodi da ima ključnu ulogu u vojnoj kampanji koju su SAD predvodile protiv ekstremista.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novinar Washington Post Bob Woodward za manje od 7 dana predstaviće javnosti knjigu čiji su delovi već procurili u javnost o Beloj kući u mandatu Donalda Trumpa. Autor između ostalog otkriva da su Trumpovi saradnici od njega krili dokumenta za koja su smatrali da su osetljiva kako ih ne bi potpisao. Trump na navod iz knjige reaguje jednom rečju prevara. Ako je Bob Woodward u pravu, Sjedinjene Države i svet suočavaju se sa neposrednom opasnošću i hitnim slučajem. U ovalnoj sobi se nalazi mentalno neuravnotežen lažov sa intelektom 5. razreda i oštećen i uvređen šekspirski kralj, prenosi CNN reči nekih od najbližih saradnika Trumpa koji smatraju da ga moraju zaštititi od samog sebe kao i svet od njega. CNN ističe da knjiga izlazi u teškom momentu za predsjednika. Washington Post navodi da je predsjednik Trump nesposoban za funkciju i da treba da se povuče. To se nikada neće desiti jer je Trumpov kabinet ispunjen ulizicama koji se nadmeću jedan s drugim kako bi pridobili ulizivačke pohvale njihovog vrhovnog lidera. Ali prema zaslugama to bi trebalo da se desi, piše Post i dodaje da ne trebaju Woodwardove objave da pokažu Trumpovu nesposobnost za funkciju. Jer Trump to svakodnevno demonstrira svojim brbljanjem na predizbornim skupovima i kritikovanjem na Twitteru. Vuče nas da pročitamo, ali da li nas to što je u toj knjizi stvarno iznenađuje, pita se u tekstu Portal Foreign Policy koji navodi i da godinu i po dana konstantno cure informacije iz Trumpovog Vašingtona. Magazin kaže da su umeđu vremenu brojni bivši saradnici citirani kada kažu da su cijelo radno vreme imali zaduženje da Trumpa zadrže da ne uradi nešto nepromišljeno. Istraživački novinar veteran zapanjuje u novim okolnostima, pišući na primjer da je Trump jednom pokušao da ubije sirijskog lidera Bašara el-Asada nakon što je upotrebio hemijsko oružje za civile 2017. godine, ističe Foreign Policy.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. U susret izborima za nacionalne savete, čija se nadležnost odnosi na pitanja obrazovanja, kulture, informisanja i upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina, u Sandžaku očekuju da će ovi izbori pokazati trenutnu poziciju i snagu bošnjačkih partija koje će podržati određene liste, pripremila Amela Bajrović.
Novopazarac Sead Hodžić povodom skorašnjih izbora u Srbiji za nacionalne savete koje je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo za 4. novembar očekuje da će oni doneti boljitak, ali se i slaže da će to zavisiti i od samih lista koje će učestvovati na izborima.
Očekujem da se to iskristališe narednih dana, da jasno svaka lista izađe sa svojim prioritetima, svojim jasnim zadacima i ciljevima. Tako da iz ove perspektive sve to još u magli.
Njegov sugrađanin Admir Smajević međutim kaže da među građanima vlada određena doza informisanosti o radu i mandatu nacionalnih saveta, te da mnogi izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće doživljavaju kao nastavak borbe bošnjačkih stranaka za deo vlasti, a da fokus nije na programu i radu.
Ali se opet nadam da će ovo da bude prilika da se sami politički predstavnici i kandidati uopšte za Bošnjačko nacionalno vijeće više fokusiraju na programe konkretno, a ne na, da kažem, neku političku borbu koja postoji inače i van izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće.
Podsjetimo, atmosferu u Sandžaku zagrela se početkom jula kada nadležni u Srbiji nisu dozvolili kosovskom šefu diplomatije Bedžetu Pacoliju na poziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća da posjeti Novi Pazar. Aktuelni predsjednik ovog nacionalnog organa Sulejman Ugljanin takav potez je osudio i kroz poruke da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije bošnjački predsjednik, te da premijerka Ana Brnabić nije bošnjačka premijerka, čime ni njeni ministri nisu ministri regije sa većinskom bošnjačkom populacijom. Nadležnost nacionalnih organa inače se odnosi na pitanje obrazovanja, kulture, informisanja i upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina. Međutim, programski programski koordinator nevladine akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin ne očekuje da će Bošnjaci u kampanji govoriti o ovim osnovnim odrednicama identiteta jednog naroda, već da će tokom javnih nastupa više reči biti o autonomiji Sandžaka, da će targetirati jedni druge kao državne izdajnike i saradnike.
Tenzije su neminovne, kako bi velike teme dobile legitimitet i u krajnjem ishodu motivisale birača da glasaju na ovim izborima.
On očekuje da će karakteristika predstojećih izbora biti veći broj izbornih lista koje će učestvovati u izbornom procesu, jer se za sada u javnosti pominju 4 liste. Na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće pre 4 godine učestvovale su samo 2 liste koje su izvele na glasanje oko 35.600 Bošnjaka ili oko 37% upisanih birača, a od kojih je većinu sa 19 većnika imala Ugljaninova lista za Bošnjačko jedinstvo, dok je lista za Bošnjake, Sandžak i muftiju lidera Stranke pravde i pomirenja, aktuelnog narodnog poslanika i nekadašnjeg muftije Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića osvojila tada 16 većnika. Zukorlić, za koga se već u javnosti zna da će biti nosilac liste Matice Bošnjačke za Radio Slobodna Evropa, tvrdi da je Bošnjačko nacionalno vijeće do sada bilo, kako kaže, uzurpirano od strane jednog čoveka i jedne partije.
Izuzetno je važno da Bošnjaci u Sandžaku i Srbiji dožive da se Bošnjačko nacionalno vijeće oslobodi i da pripada Bošnjacima, to jeste da počne vršiti ulogu koja mu je zakonski podijeljena. S druge strane, s obzirom na činjenicu da je opšta politička situacija u Sandžaku u znaku dvojice političara, dvije političke stranke koje cijele 3 decenije drže ovaj narod kao taoca za sopstvene, lične i partikularne interese, oslobađanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća i njegova deprivatizacija bi mogao značiti početak općih političkih promjena u Sandžaku.
Međutim, u Ugljaninovoj stranci demokratske akcije Sandžaka smatraju da Bošnjačko nacionalno vijeće treba da ostane na trenutnim pozicijama, te su podržali listu Samoopredeljenje. Generalni sekretar ove partije Ahmedin Škrilj tvrdi za Radio Slobodna Evropa da su, kako kaže, evidentne težnje srpskih vlasti i srpske službe bezbednosti da iskoriste ove izbore i stave pod kontrolu Bošnjačko nacionalno vijeće.
Naša misija biće da obezbijedimo da vijeće i u narednom periodu bude na kursu odbrane i zaštite vitalnih nacionalnih interesa Bošnjaka, a nikako nećemo dozvoliti da Bošnjačko nacionalno vijeće postane produžena ruka srpske politike i srpske državne bezbednosti, jer ukoliko Bošnjaci odaberu opciju koja je, kao sam rekao, evidentno podržana od strane srpske vlasti i srpskog predsjednika, onda Bošnjaci ne mogu da se nadaju nikakvom boljitku.
Osim lista Matice Bošnjačke i Samoopredeljenje, učešće na ovim izborima sa grupom nezavisnih intelektualaca medijima je potvrdio i profesor i predsjednik Društva istoričara Sandžaka Esad Rahić. Učešće je najavio i još uvek anonimni administrator stranice na društvenim mrežama Stari Dedo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Država pošto je prošle noći pobedio Australijanca Johna Millmana. Za plasman u finale borit će se protiv Japanca Keija Nishikorija. Drugi polufinalni par čine Španac Rafael Nadal i Argentinac Juan Martin Del Potro.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Sednica Skupštine Kosovo zahteva opozicije da se Tačiju, kako se navodi, onemogući da pregovara sa Beogradom o redefinisanju granica, odložena za danas zbog nedostatka kvoruma. Ništa konkretno nije na stolu kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, kaže premijerka Srbije. Američki ministar za trgovinu danas u Beogradu, Stoltenberg, stigao u dvodnevnu posetu Skoplju. U bombaškim napadima u Kabulu poginulo najmanje 20 ljudi, ranjeno 70. Osmoro mrtvih u zemljotresu u Japanu. Đoković u polufinalu otvorenog prvenstva SAD. Vreme promenljivo oblačno i toplije do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!